E agora lle preguntamos ao alcalde de Fene, que tamén chega sudando, me imagino, do esforzo realizado en cadeira de rodas. Como foi a experiencia?
Un pouquinho, sí, a experiencia, pois, lóxicamente enriquecedora. Puidamos apreciar así de primeira má, pois, as dificultades que teñen todas aquelas persoas que teñen a movilidade reducida e os obstáculos que se encontran no camiño. Salimos daqui da Plaza do Concello, fomos pola Nacional Sexta, dimos a volta para acceder á oficina de turismo e a verdade é que, bueno, pois, é unha carreira de obstáculos, eso está claro.
Non, o sea, que hai que tomar nota para o futuro.
Sí, non estamos aínda preparados, pese a que sí, existen as rampas e tal, pero, bueno, hai moito por facer, porque encontras obstáculos na propia acera, é dicir, algunha farola, algún semáforo que é difícil de sortear e, por tanto, todo eso exige un traballo grande, porque, bueno, porque, en fin, non estamos nin preparados nin mentalizados para isto. Que si vale unha experiencia como a doxe, pois é para pensar que todos aqueles proxectos que, polo menos de agora en adiante, se fagan neste concello, incorporen eso, e así xa sei que son pequenos pasos, pero pouco a pouco, pois, irá ganando en accesibilidade, e todas estas persoas o van a agradecer, porque a verdade é que teñen un mérito salir á calle como salimos ahora e facer as distancias que fan. Falábamos ahora incluso da comparsa que ven todos os anos polo carnaval desde abaixo, desde Marqués de Figueroa hasta aquí. A verdade é que é un esforzo, pero casi de titanes.
Gracias.